Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Привітанне ўсім, гэта праграма «Петарда» з Дзянісам Дзюбам і Олегам Барцавічам. Сёння і мы ўдваіх цягам паўгадзіны будзем распавядаць вам пра 5 галоўных навінаў, на нашу думку, гэтага дня. І паразмаўляем, між іншых, пра тое, чаму большасць грошай, большасць падаткаў, якія плоціць уладальнікі хатніх жывёлаў, ідзе не на пляцоўкі для іх выгульвання, а на адстрэл ды прытулкі для жывёлаў бадзяжных. Таксама будзем разважаць пра тое, дзе зараз будуць жыць у бліжэйшыя паўгады жыхары разбуранага выбухам дома ў вёсцы Малінаўка, што пад Лагойскам у Мінскім раёне. Таксама пра тое, што суседня з Беларусю Польшча запусіла першы ў сваёй гісторыі касмічны падарожнік і абагнала такім чынам Беларусь, якая гэты спадарожнік ўжо колькі гадоў ніяк запусціць не можа. Абагнала, канечне, ў справе заваявання космасу. Таксама будзем разважаць пра менш адлеглыя, але таксама нябесныя справы, а менавіта пра тое, што ў Беларусі і Расіі цяпер будзе адзіная прастора супрацьпаветранай абароны. А таксама даведаемся, хто ў Беларусі самыя паспяховыя і самыя багатыя бізнесмены.
Мы вяртаемся ў студыю праграмы «Петарда» і падыходзім да пятая навіны гэтага дня. Пра жывёлу будзем размаўляць. Падатку, які плацяць у Беларусі уладальнікі жывёлаў, хатніх жывёлаў, большасць грошай ідзе на прытулкі для бадзяжных, а таксама на іх адстрэл. А вось на пляцоўкі для выгульвання ні капейкі.
Затое шпацыр з нашымі меншымі сябрамі можа вам уляцець у капеечку. Тым больш, што адмыслова адведзеных пад гэта месцаў для выгульвання катастрафічна не хапае, ну тым ліку ў сталіцы. Пра паляванне на уладальнікаў хатніх жывёлаў расказвае Артём Мартынавіч.
Большасць падаткаў, якія плацяць гаспадары хатніх сабакаў, пойдуць на адлоў безнаглядных. На пляцоўкі для выгулу не хопіць.
Былі годы, когда не было строек, и столько денег не надо было на содержание безнадзорных животных, и поэтому давали на мероприятия, связанные со строительством площадок, с ремонтом площадок. В этом году нету такого. Значит, будут жилищные организации за счет собственных средств заниматься ремонтом, восстановлением.
Говорят в управлении жилевой господарки. Як даведалася Еўрарадыё, на сёння ў Мінску толькі 57 пляцовак для выгулу сабакаў, каля 120 месцаў, дзе жывёл можна выгуліваць, і 12 тысяч зарэгістраваных сабакаў. А калі гуляць не там, могуць даць штраф.
Есть и плановые, и неплановые рейды для выявления нарушителей правил выгула и содержания домашних животных. То есть в месяц проходит, допустим, 10 рейдов, то обязательно в этих рейдах предписание выдается в пределах 25-30, в зависимости от района. Ну и протоколы составляются 5-7.
За выгул собаки не у тым месцы треба выкласти от 35 тысяч рублей до 700 тысяч. С усіх собачников, что месяц собирают больше за 400 миллионов. Это ж кольки пляцовок можно отбудовать. Але и на утрымание собака у питомнику грошей не хапая.
Нам дают разницу между нашими расходами и доходами. То есть мы зарабатываем деньги, мы едем в ЖЭС и отлавливаем в организации, оказываем платные услуги, все эти деньги от наших расходов отнимаются и даются нам только часть. Вот, например, я вам могу сказать, декабрь месяц у нас бюджета было где-то 1,5 млн.
Куды ж тады ідуць выплачаныя гаспадарамі падаткі на жывёл, невядома. І выгульваць жывёл зусім няма дзе.
У меня шарпей, крупная собака. Раньше я жила в Гродно, и когда заводила собаку, то было очень удобно, потому что рядом была специальная площадка для выгула собак. Через полгода её закрыли и построили на этом месте супермаркет. Сейчас я переехала в Минск, и в принципе у нас есть рядом лес, но он не предназначен тоже для собак. И школьный стадион, который тоже не предназначен, но туда все водят собак. Он не закрыт.
Рассказывая про своего питомца Стрелку, Виктория. Видать, на тым стадионе увесну будет незручно играть в футбол. Дарэчы, калі собаку выгуливать на дитячей пляцовце, можно отримать штраф у 2 миллионы, поведомляя онлайнер Бай. Артем Мартынович, Еврорадио.
Жыхары разбуранага выбухам дома ў вёсцы Малінаўка, што пад Лагойскам, ужо ўвосень змогуць вярнуцца ў свае кватэры. Прынамсі, ў гэтым іх запэўніваюць мясцовыя ўлады.
Аднак пакуль яны будуць жыць у інтэрнаце, пераробленым пад гатэль, дзе, са словаў жыхароў, адсутнічаюць асноўныя побытавыя умовы. Некаторыя з іх ужо пагражаюць чыноўнікам, што хутчэй пойдуць жыць на вуліцу, чымся ў гатэль. У канфлікце разбіраўся Алесь Пілецкі.
Разбураны выбухам у Лагойску дом збіраюцца аднаўляць. Жыхарам жылля пакуль так і не знайшлі.
Я ў момент взрыва не была там, я была на работе. Приехала буквально через 35 минут после взрыва. В этот момент увидела, что рушится дом, что вот, ну, конечно, картина, я даже не могу словами описать. Ужасающе. То, что мы видим по телевизору где-то в этих странах, землетрясение все, это было то же самое.
Расказвае Еўрарадыё жыхарка таго самага дому Тамара Буклеева. 17 жыхароў разбуранага дому па-ранейшаму жывуць у санаторыі Рудня, хоць перасяліць іх адтуль планавалася да канца мінулага тыдня.
Судьба наша, могу вам сразу сказаць, неізвестная. То, што говорили первоначально, што нам дадуць квартиры, там всё прочее, теперь это как миф рассеялось. Нам сказали, што будуць восстанавливаць дом.
Людзям расказваюць пра аднаўленне дому, хоць камісія, якая ацэньвае яго стан, яшчэ не завяршыла працу. Губернатар Мінскай вобласці Барыс Батура ў эфіры канала «Беларусь-1» запэўніў, што разбурэнні дазволяць вярнуць жыхароў у іх кватэры. Але нават не аднаўленне будынку непакоіць людзей найбольш. У бліжэйшы час іх збіраюцца перасяліць санаторыя ў лагойскі гатэль, а ён для працяглага жыцця папросту не прыстасаваны.
Представляеце, нашу жыць у гасцініцы, а мы прыдадзім пяцікомнатам статус общежыцця. Мол, и вы будете платить копейки. Я говорю, а как? Где питаться? Где мыться? Где стирать? Ну, бытовые такие вопросы. Ну, что-нибудь придумаем. А вы сами знаете, если сказали, что-нибудь придумаем, значит, ничего не будет. И мы категорически отказались от переселения. Сказали, выгонят с санатория. Погода позволяет, будем на улице.
Причину жадания улада выселить потерпелых от выбуху с санатория знайсти легко. Кожныя суткі пражывання аднаго чалавека каштуюць у Рудні 2 мільёны рублёў. Накладна для раённага бюджэту. Людзі тым часам згодныя атрымаць хаця б сацыяльнае жыллё.
Мы хацім, чтобы нам далі сацыяльнае жыллё. Пусть оно будет государственное, пусть мы не сможем его выкупить. Но в Лагойске большое строительство ведётся. Там есть 16-квартирный дом. И ещё, не, как говорится, не распределены квартиры. Нам всего надо для всего этого дома 5 квартир. Это пенсионерам.
Дарэчы, с пацярпелымі ад выбуху сустракаюцца выключна мясцовыя чыноўнікі. Мінабароны, якому належыць разбураны будынак, ад каментароў адмаўляецца. Лагойскія чыноўнікі таксама, спасылаючыся на незавершанасць следства. У выглядзе кампенсацыі пацярпелыя жыхары атрымалі пакуль толькі 2 мільёны. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У нас на чарзе навіна нумар 3. Суседняя з Беларусью Польшча запустила першую сваю гісторыю касмічны спадарожнік. Яго вынесла на арбіту ракета Еўрапейскага касмічнага агенства з касмадрому ў французскай Гвіане.
Польскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што роўна 13-й гадзіне дня навукоўцы з цэнтра назірання за палётам атрымалі сігнал са спадарожніка ПВУСАТ, які зацвердзіў, што аб'ект паспяхова разгарнуў сваю антэну і пачаў працу на арбіце.
Памеры першага польскага спадарожніка вельмі сціплыя. Каля 10 кубічных сантыметраў. Галоўным заданнем ПВУ альбо ПВУСАТ з'яўляецца выпрабаванне новай сістэмы кантраляванага вываду спадарожніка з арбіты.
Аднак праз месяц польскі спадарожнік мае разгарнуць адмысловую канструкцыю даўжынёй каля 1 метра, якая з'яўляецца ключавой для правядзення ўсяго эксперыменту. Прыблізна праз год спадарожнік будзе выведзены з арбіты ў атмасферу, якой павінен быць цалкам знішчаны.
Прэцэдэнт з запускам Польшчы свайго першага спадарожніка цікава яшчэ і тым, што нашай краіне гэта дагэтуль не ўдалося. Першы беларускі спадарожнік «Белка» разваліўся праз хвіліну пасля старту. Просты навачок у Александра Лукашэнкі, які асабіста прыехаў паназіраць за гэтай падзеяй на касмадром Байканур у Казахстане.
А можа трэба было назваць гэты спадарожнік не проста «Белка», а «Белка» літяга, але вырашылі пайсці іншым шляхам. Беларусы анансавалі «Белку-2». Ягоны запуск у чарговы раз тым не менш адкладаецца ў бясконцасць. Дарэчы, наступная навіна нашай праграмы таксама будзе тычыцца неба, але ўжо не такога далёкага, як тое, куды паляцеў польскі спадарожнік.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашенко дал белорусское небо России. Так можно интерпретовать затвержденное подписанное 3 года тому с Москвой погоднение об створении единой региональной системы супрацьпаветранной обороны. Про факт затвержденья этого погоднения поведомила пресс-служба керуника Беларуси.
Погоднение было подписано 3 лютого 2009 года министрами обороны двух краин. А 28 снежня того же года президент России Дмитрий Медведев уже подписал федеральный закон об ратификации этого международного акта. После того, как ответные решения были приняты Держдумой и Советом Федерации Федерального Сходу Российской Федерации.
У поведомлении пресс-службы керовника белорусской державы говорится, что реализация погоднения дозволит наделять силы единой региональной системы СПА узброением и войсковой техникой на подставе единой войсково-техничной политики, выпрацовывать единое потребование до боевой готовости и вывышки войсков, организации их оперативной и боевой подрыхтовки. У погрожальный период и военный час частка силов и сродков АРС-СПА будет уживаться в складе региональной групповки войсков России и Беларуси.
Основными задачами супольной системы поветренной обороны являются разведка, охова и оборона внешней межи союзной державы у поветренной просторы, контроль за выполнением правил выкористания поветренной просторы у регионе. И она повинна примушать поветренные судны, которые выполняют полеты с порушениями, спынить порушения, альбо спынить такие полеты, а так само повинна прикрывать зенитными ракетами наибольш важные объекты у регионе.
Таким чином, гроши на войска у президента России керовник Беларуси просил на минулом тыдні, як бачым, не просто так. Бо цяпер беларусы будуць не толькі гніць за Москву у акопах, але і трываць дамінаванне Расіі у сябе над галавой.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
И у нас новина номер один у программы «Петарда». Владимир Певцев, який нібыта пропонує мільйон за виключення його со спису неуязных у Європу, признаний самым уплывовым бізнесовцем Беларуси. Отповедный рейтинг с 200 самых поспявховых айчинных предпринимальников склав часопіс «Ежедневник». Другое место займає вытворца напою «Трайпл», а третье – уладальник предприемства, якое продає рыбу. Павел Свердлов.
13 лютого побачило свет новое выдание рейтинга белорусских бизнес-соуцов. У спис, які одразу поравнали не менш, як за пытанками часописа Forbes, увайшли 200 человек. Головными критерами для складания рейтинга стала поспяховость и уплывовость. Это и выкликая пытание у незалежных экспертов.
Вы меня, конечно, извините, но я бы сказала, что это критерии не оцифрованные. Это критерии абстрактные, по которым невозможно вообще составить те или иные рейтинги. Дайте мне формулу расчета успешности, как это положено в мировых рейтингах, чтобы наш рейтинг был не местечковым белорусским, а чтобы он действительно хоть каким-то образом вписывался в мировые методики. Рассчитайте мне успешность, как вы считали.
Сумняется у обгрунтованности рейтинга керовник Центра системных бизнес-технологий Сатио, соправдная бизнес-вумен Жанна на Гранюк. Сапраўды, у новым рэйтынгу ёсць чаму здзівіцца. Напрыклад, пазіцыі кампаніі «Табак Інвест», якая вырабляе цыгарэты і валодае некалькімі буйнымі крамамі, у рэйтынгу вышэйшыя за транснацыянальнага кампутарнага гіганта і «Пам Сістэмс». А консул Непала месціцца вышэй за ўладальнікаў буйных заводаў. Да і тое, што старшыня праўлення Прыёрбанка Сергей Касцюченка займае месца ў другой дваццатцы, хаця не валодае і 1% акцый прадпрыемства, на якім працуе, таксама шмат пра што кажа.
Чтобы этот рейтинг получил какое-то уважение и авторитет, его нужно переделывать. Во всяком случае, ставить в одну группу бизнесменов-собственников с наемными менеджерами, которые не владеют компаниями. Понимаете, это по меньшей мере достаточно, ну, для меня проблематично. Давайте разберемся тогда с термином, кто такой бизнесмен.
Таким чином, рейтинг, складенный порталом «Ежедневник», это худший пиар-ход с боку этого самого портала. Мовляв, никто не забытый и ничто не забыто, и на каждого больше-меньше зауважного бизнес-соуца Украине у журналистов знойдется свой файлик. Але нават не зважаючы на выпадковасць, з якой размеркаваныя месцы, рэйтынг пагартаць цікава. Нехта ў ім знаходзіць нагоду для гордасці за суайчыннікаў, іншыя бачаць нагоду для смутку. Павел Свердлоу, Ліза Кучаравая, служба інформації Єврорадіо.
Дякуємо, Павлу. Ну і до падіння хочеться сказати, ну нема диму без вогню. І так само, напевно, гэты рейтинг не узявся. Са столі, сябры, але ўжо як яго ацэньваць, гэта кожны сам для сябе вырашыць. Сябры, гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Дзяніс Дзюба і Олег Парцавіч. Бывайце.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.